สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Out of the East Spices and the Medieval Imagination เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ของพอลฟรีดแมนที่สำรวจความหมายของเครื่องเทศในยุโรปยุคกลางไม่ได้มองเครื่องเทศเพียงในฐานะสินค้าอาหารแต่เป็นวัตถุที่เชื่อมโยงการค้าความรู้การแพทย์ศาสนาจินตนาการเรื่องความหรูหราและภาพแทนของโลกตะวันออกหนังสือเล่มนี้อยู่ในสายประวัติศาสตร์อาหารและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยใช้เครื่องเทศเป็นหน้าต่างเพื่ออธิบายว่าชาวยุโรปยุคกลางรับรู้โลกภายนอกอย่างไรและเหตุใดสิ่งที่มาจากแดนไกลจึงมีพลังทางสัญลักษณ์สูงมากงานของฟรีดแมนมีจุดเด่นตรงที่ผสานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ากับประวัติศาสตร์ความคิดทำให้ผู้อ่านเห็นว่ารสชาติกลิ่นและของหายากสามารถสะท้อนลำดับชั้นทางสังคมเครือข่ายการค้าและความฝันของผู้คนในอดีตได้อย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเครื่องเทศในฐานะหน้าต่างสู่จินตนาการแบบยุคกลางแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเครื่องเทศไม่ได้มีความหมายเฉพาะด้านการปรุงอาหารแต่เป็นสัญลักษณ์ของโลกไกลโพ้นและความรู้ที่เดินทางผ่านคาร์ฟรีดแมนใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าชาวยุโรปยุคกลางไม่ได้มองเครื่องเทศแบบแยกขาดจากบริบททางวัฒนธรรมแต่เชื่อมโยงมันกับความมั่งคั่งความประณีตและความแปลกใหม่เมื่อเครื่องเทศมาถึงยุโรปสิ่งที่ถูกนำเข้ามาไม่ใช่แค่รสชาติแต่รวมถึงภาพลักษณ์ของเอเชียแอฟริกาและเส้นทางการค้าอันซับซ้อนด้วยดังนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเล็กๆในครัวกับจินตนาการขนาดใหญ่ของสังคมยุคกลางซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมยุโรปในระดับที่เกินกว่าประวัติศาสตร์การกินทั่วไปประเด็น2การค้าเส้นทางไกลและเศรษฐกิจของสินค้าหรูหนังสือให้ความสำคัญกับเครือข่ายการค้าเพราะเครื่องเทศคือสินค้าที่มีราคาและสถานะสูงในระบบเศรษฐกิจยุคกลางความสำคัญของมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพ่อค้าเมืองท่าคนกลางผู้บริโภคในชนชั้นสูงฟรีดแมนช่วยให้เห็นว่าความหายากของเครื่องเทศไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆแต่เกิดจากโครงสร้างการขนส่งภาษีและการควบคุมเส้นทางการค้ายิ่งสินค้ามาจากไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่าทางสังคมมากขึ้นเท่านั้นหนังสือจึงไม่เพียงเล่าเรื่องเครื่องเทศในครัวแต่เล่าเรื่องระบบเศรษฐกิจที่ทำให้เครื่องเทศกลายเป็นตัวแทนของอำนาจและฐานะผู้อ่านจะเห็นว่าการบริโภคของหรูในยุคกลางเป็นผลของภูมิรัฐศาสตร์การต่อรองและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าจากต่างแดนประเด็น3ความรู้เรื่องสุขภาพการแพทย์และการอธิบายรสชาติอีกประเด็นที่สำคัญคือบทบาทของเครื่องเทศในความคิดด้านการแพทย์ยุคกลางซึ่งมองอาหารและรสชาติผ่านกรอบของสมดุลในร่างกายหนังสือชี้ว่าเครื่องเทศตีความว่าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ใช่เพียงเพิ่มความอร่อยเท่านั้นความเชื่อนี้ทำให้เครื่องเทศมีสถานะเหนือกว่าของตกแต่งอาหารเพราะมันถูกผูกเข้ากับความชอบธรรมทางวิชาการและการดูแลร่างกายฟรีดแมนใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมผู้คนในยุคนั้นจึงยอมจ่ายแพงเพื่อสิ่งที่คนยุคใหม่อาจมองว่าเป็นเพียงส่วนผสมเล็กน้อยการพิจารณาเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับภาพจำว่าเครื่องเทศเป็นของฟุ่มเฟือยไร้เหตุผลแต่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคในอดีตถูกกำกับด้วยระบบความรู้เฉพาะยุคและความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากประเด็น4ภาพตะวันออกความแปลกใหม่และการสร้างความหมายทางวัฒนธรรมชื่อหนังสือเองสะท้อนประเด็นสำคัญคือตะวันออกเป็นทั้งแหล่งวัตถุและแหล่งความหมายสำหรับยุโรปยุคกลางเครื่องเทศจากแดนไกลถูกห่อหุ้มด้วยภาพฝันความอุดมสมบูรณ์ความซีวิไลซ์ความลี้ลับหนังสือไม่ได้เสนอว่าภาพเหล่านี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้เช่นนี้มีอิทธิพลต่อวิธีที่ชาวยุโรปจัดลำดับคุณค่าของโลกภายนอกฟรีดแมนจึงสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการค้าและจินตนาการว่าสิ่งของชิ้นเล็กๆสามารถกลายเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทั้งภูมิภาคได้อย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์ความคิดอย่างชัดเจนเพราะมันพูดถึงการสร้างภาพตะวันออกผ่านการบริโภคและอธิบายว่าความแปลกใหม่สามารถกลายเป็นทุนทางสังคมในยุคกลางได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายการอ่านประวัติศาสตร์อาหารผ่านวัตถุเพียงชนิดเดียวจุดแข็งของหนังสือคือวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากวัตถุ1ชนิดแล้วขยายออกไปสู่โครงสร้างสังคมทั้งหมดแทนที่จะเขียนประวัติศาสตร์ยุคกลางแบบกว้างและกระจัดกระจายฟรีดแมนเลือกเครื่องเทศเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจความเชื่อการบริโภคและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาควิธีนี้ทำให้หนังสือมีความกระชับเชิงแนวคิดแต่ยังเปิดพื้นที่ให้เห็นรายละเอียดจำนวนมากเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและชนชั้นนำการอ่านแบบนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อาหาร ประวัติศาสตร์การค้าและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพราะมันแสดงให้เห็นว่าของกินชิ้นเล็กสามารถอธิบายโลกทั้งใบได้หากมองอย่างเป็นระบบหนังสือจึงเป็นตัวอย่างสำคัญของการใช้ประวัติศาสตร์วัตถุเพื่อทำความเข้าใจสังคมยุคกลางในมิติที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ยุคกลางประวัติศาสตร์อาหารประวัติศาสตร์การค้าและการศึกษาวัฒนธรรมเพราะมันไม่ได้เล่าเรื่องเครื่องเทศแบบตำราอาหารหรือประวัติสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ใช้เครื่องเทศเป็นเครื่องมืออธิบายวิธีคิดของผู้คนในอดีตผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความหรูหราความเชื่อทางการแพทย์และภาพลักษณ์ของตะวันออกเชื่อมโยงกันอย่างไรจะได้มุมมองที่คมชัดจากหนังสือเล่มนี้จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับเครื่องเทศเล่มอื่นๆการเน้นจินตนาการทางสังคมและบริบททางความคิดมากพอกับพอ.กับเส้นทางการค้าและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และกรอบคิดใหม่ในการมองวัตถุในชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เฉพาะกับนักอ่านทั่วไปแต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษามนุษยศาสตร์ที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรสชาติสัญลักษณ์และอำนาจในประวัติศาสตร์ยุโรปหากคุณต้องการสนับสนุนพอล ฟริดแมน